Interviurile dimineți animate. 8:35, lupta împotriva COVID-19 nu este ușoară pentru niciunul dintre noi, mai ales pentru medici. Îi salutăm și respectăm pe medicii de la Spitalul Județean Suceava, dar totodată trebuie să-i salutăm și să, nu știu, să spunem așa, pălăria jos pentru, pentru medicii de familie, pentru că și ei sunt angrenați în această luptă împotriva COVID-19. Prin telefon alături de noi, dr. Irina Badrajan este secretar general al Colegiului Medicilor Suceava. Vă dăm bună dimineața și mulțumim tare mult!
Bună dimineața! Ce să spun? Aș vrea să am o voce cât mai optimistă, dar sigur nu vreau să fiu deloc pozitivă, ca să fac așa o mică glumă. Asta nu înseamnă că sunt negativă.
Sau negativistă.
Sau stare psihică. Și vreau să vă spun că mă bucur de fiecare dată când apar la postul dumneavoastră, pentru că mi este foarte drag dialogul cu sucevenii. Spuneți-mi, vă rog, ce doriți să știți.
Credeți-mă, atât de multe lucruri vrem să aflăm de la dumneavoastră, încât cred că va trebui să permanentizăm cumva această rubrică. Dar,
mare plăcere!
Dar ceea ce cred eu este important în momentul de față e vis-a-vis de protocoale, felul în care se desfășoară sau ce trebuie să facă omul din momentul în care are suspiciunea că ar putea să aibă COVID, ca să nu mai spun mai mult dacă este și catalogat sau diagnosticat pozitiv COVID, dar cu simptome ușoare și cele medii, dacă nu greșesc, care intră clar în momentul de față,
deci
aproape exclusiv.
Asimptomatic sau, haideți să vă corectez, asimptomatic sau cu simptome ușoare.
Corectați-mă, că aveți tot dreptul.
Da, sigur că da. Deci vreau să vă spun că la noi în sistem, apropo de aceste protocoale, a fost mereu un haos desăvârșit, cu tot felul de indicații și legi și ordonanțe de urgență care au fost pe cât de ineficiente, pe atât de contradictorii. Ieri s-a dat una, astăzi alta, au contrazicea pe prima și așa mai departe, astfel încât atât medicii cât și pacienții sunt într-o veșnică stare de incertitudine, că nu știu dacă ceea ce fac este bine sau dacă locul unde trebuie să adreseze este cel corect. Ultima știre este că trebuie ca pacienții care au forme adică ușoare sau simptome ușoare și care sunt asimptomatici, dar care s-au tratat și sunt pozitivi, da?
Da.
Deci două lucruri acum. Să o luăm cu cei pozitivi și asimptomatici, pentru că cei cu forme ușoare vor trebui să ne sune pe noi întâi ca să discutăm la ei la telefon. Cei asimptomatici, dar care s-au testat și au testul real-time PCR pozitiv, vor trebui să fie luați de către medicii de familie într-o monitorizare de 14 zile. Ce înseamnă aceasta? Că va trebui un dialog zilnic cu medicul de familie și cred că undeva s-a înțeles greșit că medicul de familie trebuie să sune pacientul. Nu, prima dată, deci când pacientul este pozitiv, lucru pe care noi îl avem la cunoștință deja printr-o platformă care se cheamă Corona Forms și ne vine pe mail-ul fiecărui medic de familie, vine acest test pozitiv, așa, deci într-un prim moment pacientul care primește și el înștiințarea că este pozitiv, trebuie să sune medicul de familie. Are un dialog cu dânsul în care acesta îi dă indicațiile, spune că trebuie în fiecare zi să aibă un dialog cu dânsul, și rămâne totuși în sarcina pacientului, că vă dați seama ce ar însemna fiecare medic de familie să sune 10 cazuri pe care le are deținut în monitorizare sau mai multe chiar, că văd că se înmulțesc de la o zi la alta.
O da, se dublează, deci, aproape. de la o zi la alta.
Și vedeți, dumneavoastră, aici a fost o mare și o greșită înțelegere de către populație că medicul trebuie să sune el. Nu, pacientul trebuie să sune medicul în timpul programului acestuia și să-i spună în ziua respectivă care este situația lui. Și medicul întreabă, conform unui sistem de monitorizare care are câteva puncte, mă rog, așa, care se referă la simptomele eventuale, îi spune toată treaba asta. Și la sfârșitul celor 14 zile, dacă pacientul respectiv nu are nicio altă situație de boală și medicul îi spune gata, poți să ieși din această stare de izolare. Că vreau să mai lămuresc două lucruri. În primul rând, cel care stă în izolare este cel care are testul pozitiv. Noi considerăm toți cei cu toți care au testul pozitiv, îi considerăm bolnavi, da?
Da.
Deci sunt bolnavi, dar asimptomatici. Cei care au forme ușoare, tot așa, sunt bolnavi cu forme ușoare. Deci asta înseamnă izolarea de 14 zile. Ei au niște contacti acolo unde locuiesc, da? Soție, copii și așa mai departe.
Vecini, cine a mai intrat în casă în perioada în care răspândea virusul.
Cei care au fost în contact foarte apropiat, să zicem așa.
Da.
Ei, ca urmare a faptului că acești contacti vor trebui și ei să se să stea într-o stare de 14 zile care se cheamă carantină. Deci ei nu sunt pozitivi dovediți. O stare de carantină. DSP-ul, care primește ca și noi de pe platforma respectivă rezultatul pozitiv al pacientului, trebuie să-l sune pe acesta și să se facă ancheta epidemiologică, care înseamnă să vadă ce contact are, pe care el ia în evidență DSP-ul. Și la sfârșit, până aproape de sfârșit, ne trimite nouă decizie în care contactii care sunt ai pacientului pozitiv X, așa, vor sta și ei în carantină, deci doi termeni diferit. Izolare pentru bolnav, adică cel pozitiv, carantină pentru contactul respectiv. Ei, deci în acest sens, cei care au nevoie de concediul medical, bolnavii, deci pozitivii, primesc concediu medical de la medicul de familie în virtutea acelor 14 zile de monitorizare, concediu care se eliberează după ce s-au terminat cele 14 zile și nu mai târziu de 30 de zile de la data îmbolnăvirii. Iar contactii, ca urmare a deciziei de la DSP, pe care noi o primim pe mail, vor primi, dacă au nevoie, concediu medical.
Deci concediu medical și pentru pozitiv și pentru contactii, dacă este nevoie.
Da. Numai că pentru pozitivii asimptomatici și cu forme ușoare, pe care îi monitorizăm noi, se dă de către medicul de familie, pe când contactii primesc concediu medical ca urmare a anchetei DSP-ului care ne trimite deciziile acestea de boală.
Da, doamna doctor, vreau să vă mai întreb ceva, pentru că știu că e perioada virozelor respiratorii, e perioada gripei, bineînțeles, nu numai și să pot confunda cele trei infecții respiratorii foarte, foarte ușor. Știu că, de exemplu, ieri am citit că în farmaciile din Iași nu se mai găsesc doze de vaccin antigripal, nici la medicii de
adică
familie.
Nu știu, vreau să vă întreb, s-au mai găsit sau cum?
Nu se mai găsesc. Da, vreau să știu în Suceava.
Deci nu au fost decât foarte puține, că la noi nu se găsesc de foarte multă vreme, da.
Am înțeles. Cum stăm cu dozele de vaccin care au ajuns la medicii de familie? Se pot duce oamenii acolo să se vaccineze sau...
Deci stați să vă explic cum a fost cu data la medicul de familie cu vaccinul.
Vă rog.
Deci noi în primăvară am comandat fiecare câte doze de vaccin am crezut noi că avem nevoie, de vaccin gripal mă refer, de cât avem nevoie noi, având în vedere structura pacienților cu...
experiența în lor precedenți.
Persoane peste 65 și așa mai departe, da?
Bun. Da, da, da.
Aceste doze, hai să mă iau pe mine ca exemplu, eu am comandat 700 de doze, da? Și mi-a venit răspunsul că aceste 700 de doze le voi primi în câteva tranșe. Deja am primit o tranșă de 25 la nivelul lunii septembrie, ultimele zile, și o tranșă de 113-112, cam așa ceva, acum la începutul lunii octombrie. Olivia, mai urmează încă 3 tranșe care se vor desfășura pe parcursul lunii noiembrie. Tot așa se întâmplă la fiecare, pentru că se dă în fiecare tranșă un anumit procent din tranșa pe care a comandat-o el în martie. Nu știu dacă am fost foarte explicită. Astfel încât avem promisiunea că până la sfârșitul lunii noiembrie vom primi toate dozele comandate și vom vaccina grupele de risc. Să fie foarte clar că vin unii care au 25, 30, 40 de ani și spun, nu pot să fac și eu un vaccin, n-am dreptul și eu, o l-o fi având dreptul, dar noi primim aceste doze numai pentru grupele de risc, să ne înțelegem, bolnavii cronici, copiii cu probleme, gravide și pentru populația peste 65 de ani, pentru seniori, cum se spune, da? Așa, astfel încât eu voi primi până la sfârșitul noiembrie, restul până la 700 de doze. Și atunci voi vaccina, eu am multă populație, mă rog, trecută de o anumită vârstă și cu mari probleme de sănătate și atunci sigur că o să am. Cine nu intră în aceste grupe de risc, vor putea să-l cumpere dacă va veni, și am înțeles că va veni în cursul lunii noiembrie, vaccinul în farmacii.
Doamna doctor, spuneți-mi, vă rog frumos, aici e o discuțiune, cum ați spus, trebuie de păstrat în momentul în care ești bolnav, iar acum consultațiile nu se mai pot face față în față pentru că, da, sau în mai mică măsură decât în mod normal, mai ales dacă există această suspiciune de infectare cu coronavirus. Aceste consultații, cum spuneați, pacientul trebuie să raporteze, ca să spunem așa, starea de sănătate, simptomele pe care le are în fiecare zi. Mulți dintre medici folosesc...
Cei cu COVID pozitiv,
mă refer,
da?
La cei cu COVID pozitiv. Okay. Aceștia, ca modalitate de lucru, spre exemplu, și în cazul dumneavoastră, dar și a multor altor medici, prin intermediul WhatsApp-ului am văzut că se lucrează foarte mult, ca un fel de raportare...
Nu se lucrează prin telefon, iar noi în... sistemul informatic, avem o fișă pe care o completăm în fiecare zi.
Am înțeles. Lucrurile funcționează pentru că eu știu asta de la dumneavoastră, de la alți doctori. E destul de greu să facem telemedicina asta. Trebuie să ne adaptăm până la urmă.
Este foarte adevărat, dar nu avem altă soluție. Nu știu cât se cheamă ea de telemedicină, dar vreau să vă spun, un telefon are fiecare. Este o consultație la distanță. Hai să o numim puțin. Este ceva mai puțin decât telemedicina. Telemedicina mai comportă și alte variante. Noi aceste consultații la distanță, cu monitorizarea respectivă, sigur, dacă una, două, e ușor. Dacă sunt însă foarte multe, este destul de greu. Și pentru faptul că se desfășoară tot în timpul programului de lucru. Se flutura o idee cu vestita asta, o ordonanță de urgență 180, care pe noi ne obligă, rețineți vă rog acest termen, deci în disperare de cauză, decidenții noștri au utilizat elaborarea unui contract obligatoriu. Eu știu că un contract este între două părți care negociază.
Două părți așa? Care convin, da.
Da, așa. Ei, este un... Deci remarcați, vă rog frumos, antiteza. Contract obligatoriu cu niște condiții și cu niște, eu știu să zic așa, mijloace punitive, care nu și-aveau rostul, ca să mă exprim elegant, în această situație. Și când ne plătesc pentru fiecare caz din acesta monitorizat, 105 lei, care de fapt nu ajung ăștia în buzunarul nostru, ajung numai până în vreo 60 de lei, cam așa ceva, pentru că asta este suma brută. Da? Lăsând la o parte asta, dar cu niște condiții în care, dacă o să constate ei că nu știu ce nu s-a întâmplat, o să ne pedepsească, o să ia 50% din asta. În sfârșit, o rușine de contract care noi acum tocmai îl contestăm și care se pare că va fi modificat. Era un contract pe 2 luni. Noi oricum făceam această monitorizare că suntem obligați obligați să o dăm la nivelul DSP-ului, la sfârșitul, când se termină perioada, să trimitem această fișă la DSP. Da?
Da.
Acum, trebuie trecute, sigur, foarte multe date peste tot și cine nu e așa desprinten la informatică și la, în sectorul IT, o leacă cam suferă din cauza asta și sigur că numai timpul nu este cel care ne prisosește și nici măcar forțele. Deci vreau să vă spun că referitor la consultațiile în totalitate, că mi-ați ridicat puțin mingea la fileu, noi acum, știu că unii colegi, mă rog, nu se atingeau din nimeni, nu-i chemau, e vorba de bolnavii ceilalți, non-covid.
Da.
Nu-i atingeau, ba chiar cât era cald, făceau consultațiile în cerdac și așa mai departe. Eu personal i-am primit în cabinet, acum am început să mai le luăm tensiunea, mai ne uităm pe aici, pe acolo, cu toate mijloacele de protecție și nu știu ce, pentru că totuși este o consultație, da? Îi evităm în general pe cei cu simptome respiratorii, vorbim cu ei la telefon. Iar apropo de bolnavii COVID pozitivi, ca căror stare se înrăutățește, noi trebuie să chemăm ambulanța sau o cheamă chiar ei pentru a-i duce la spital. În ceea ce privește pacienții COVID, adică care au simptome caracteristice pentru COVID și au aceste simptome aduse la un nivel foarte înalt, cheamă ambulanța care vine, îi testează sau chiar îi duce direct la spital, funcție de starea lor. Mai înainte, cineva mă întreba, colega dumneavoastră, dacă nu se pot confunda. În general, într-o formulă de început, gripa cu virozele și cu COVID-ul se pot confunda, numai că COVID-ul are niște simptome care îl definesc mai bine ca entitate separată, cum ar fi pierderea gustului, mirosului.
Asta e cam în a cincea zi, foarte... nu?
Poftim?
Cam în a cincea zi.
Cam așa ceva. Deci dureri în gât, destul de puternice, ceea ce celelalte nu le au. Dureri musculare, care le are și gripa, de fapt, dar în același timp o stare de oboseală extremă și un, cum să zic eu așa, o lentoare și niște, și o stare care este oarecum deosebită de celelalte, dar discutând cu pacientul, putem să facem oarecum deosebirea. Acum, o viroză simplă e ușor de asta. Gripa, dacă va fi, câteodată, nu avem gripă, țineți cont de ce vă spun, gripa este o viroză foarte respiratorie, foarte gravă. Gripa, în general, este cu simptome subiective, adică bolnavul îți spune o mulțime de chestii că îl deranjează, plus febră, plus nu știu ce, dar dacă l-ai consultat, găsești foarte puține semne, cam asta este. Dar la COVID, v-am spus, sunt câteva... plus sunt simptomele digestive, să nu le uit la COVID. Mai nou, se pare că au intrat foarte tare aceste simptome în viața bolnavului pozitiv, cu diaree, cu dureri abdominale, cu grețuri, cu vărsături și așa mai departe. Da? Nu știu cât am putut să vă lămuresc în timpul ăsta foarte scurt, dacă mai vreți mă mai întrebați, dar poate că au folosit șansa.
Cum am spus, cred că permanentizăm această rubrică pentru că este foarte important tot ceea ce am auzit la dumneavoastră. Eu, trecut fiind prin chestiunea asta, am văzut multe lucruri. Ar mai fi și din punct de vedere psihologic și din punct de vedere analizelor care trebuie să le faci după.
Da. Ar trebui foarte tare de discutat și de aspectul psihologic al acestei situații, pe care pe mulți îi face să ajungă fie la depresie, fie la o stare de anxietate fantastică, așa, în care se alertează pentru orice. Pe de altă parte, cum ați spus mai înainte, deci urmările acestei boli sunt bine de discutat, pentru că rămâne o foarte mare perioadă de timp, o stare de oboseală, de indispoziție, de tot ce vreți.
Da, da, da.
Deci așa, iar unii rămân cu o stare de insuficiență respiratorie. Eu am doi bolnavi care au plecat la reabilitare respiratorie la Timișoara ca urmare a pneumoniei cu COVID.
Da, despre
doamna
aceste,
doctor,
despre
permanentizăm rubrica.
Despre aceste aspecte, despre aspectul psihologic și despre urmările COVID-ului, vrem tare mult să discutăm, poate săptămâna viitoare, revenim așa cu un telefon la dumneavoastră
sunt
și să...
dumneavoastră, mă anunțați dinainte și sunt disponibilă.
Mulțumim tare mult!
Mulțumim! Mulțumim de suflet!
O zi bună,
o zi bună vă dorim și dumneavoastră!